heyrir í mér. Nei, við erum að tala íslensku. Þetta er eitthvað verkefni í vinnunni sem hann á vinnuna. Og hann er að safna mínútum. Þannig að við erum ekkert að fara að segja hér hvar við geymum fjarsjóðan okkar. Við erum búin að grafa hann. Manstu ekki, við fórum upp á Sprengisandinn daginn. Með skóknum. Á Sprengisandi. Þú ert kannski að rugla við peningaskápin okkar. Nei, ég veit ekki hvort sem ekki að trjám á Sprengisandi. Að sem tréð er, það er örgla þarna á Þingvöllum. Allavegna þá er peningaskápurinn okkar á Þingvöllum og fjársjóðskistan okkar er á Sprengisandi. En við skulum ekki segja neitt meira þetta. Því að þetta er ekkert fyrir almenning. En allavega hana, þá var ég á Seltjarnarnesi að veiða saltfisk og ég fatta að það er ekki hægt að veiða saltfisk, maður þarf að kaupa hann og Nettó opnar ekki fyrr en á morgun. Þannig að það var ekki keyptur saltfiskur og ekki heldur lífræn mjólk. Það gerist kannski á morgun eða annan dag. Ég held að setja allt eins og kannski bara eins og skötuselur. Það er allt svona flatur. Ekki gullfiskar eða fiskar sem eru í fiskibúðum. Nei, hérna dýrabúðum. Já, það er ferskufiskur. Herðu, hvenær ætlar þú að fara sund næst? Hvenær viltu fara sund? Ok. Hver er upp? Sundlaugardaginn. Hver er upp á sundlaugardaginn? Já. Kannski ekki. Já. Leiði yfir þig. Ok. Hvað það gera? Ok. Var einhver flott kona að labba framhjá? Það leiði yfir þig. Okay. Núna erum við búin að borða hluta af nestinu okkar. Ef ekki bara sjá til hvort við förum í búðina á morgun. Við þurfum bara að muna að þegar við förum í barnið á morgun að taka trén með. Nei, ekki var ég að segja það. Nei, sem þurfum að skila. Þú ert nú meiri bullusokkurinn. Jú, það var fínt. Það er nefnilega pingu svona pingu drasl þarna í skottinu. Þannig að það má já. Og getur sett bara, tekið með bara einhvern poka og sett bara í poka ef það er einhver hlutir sem já, þú veist ekki alveg viss hvað er að vera eða þú veist hvað er við. Mér sýnist það opna klukkan 10 á morgun í Netto. Annars þá bara fyrir við krónuna ef við viljum eitthvað sérstakt. Krónunni opnar klukkan 9. Heyrðu, þú voru að muna eftir því að taka bíllyklana mína vegna þess að þar er rafhlaðan og hleðslutækið. Já, ég þarf kannski að taka. Já, ég verð líka mun að taka þurrkaða hrossaskítinn sem er hjá mamma og pappa. Nei, það er áburður fyrir trén sem við ætlum að gróða sér. Er þetta ekki aldrei random samtal? Alltaf. Já. Ég held að stíð. 45 sekúndur. Já, í 10 mínútur. Já. Áttu eitthvað uppáhalds listaverk? Sem þú. Já, íspiðinum. Var ekki einhver húsvörður sem málaði það eða teiknaði það? Ég minni það einmitt. En mitt uppáhaldsverk er eitthvað teikning sem þú gerir. Það er ekki listaverk. Það þykir mér sko. Já, það er náttúrulega fullt af listaverkum eftir bara í, ennþá í bók, sko, sem á eftir að ramma inn. Er Hrólfur sofandi? En það er kindin. Ég vona að sé ekki að velta. Heyrða, hérna, Vilhjálmur, við bara heyrumst síðar og bara Barbara Rabba. Bye.